This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะมาคุยเรื่องประวัติศาสตร์ไทยนะครับในยุคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5ครับท่ามกลางบริบทโลกในยุคของการล่าอาณานิคมในพื้นที่เอเชียกันด้วยครับผมเชื่อมั่นนะครับว่าทุกท่านที่รับฟังประวัติศาสตร์8นาทีนั้นจะมีความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ไทยในยุคของพระองค์ท่านไม่น้อยทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องการที่จะเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ไทยเข้าสู่ประวัติศาสตร์โลกดังนั้นการนับช่วงเวลาจะใช้ระบบปีคริสตศักราชเป็นหลักก่อนที่เราจะเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยในยุคกลางรัตนโกสินทร์อันเป็นยุคที่ประวัติศาสตร์โลกนั้นอยู่ในช่วงจักรวรรดินิยมครับเราคงจะต้องทราบถึงพัฒนาการการล่าเมืองขึ้นของ2จักรวรรดินิยมหลักอันได้แก่จักรวรรดิบริติชและฝรั่งเศสกันด้วยขอมองย้อนกลับไปครับในยุคที่ยุโรปนั้นสิ้นสุดสงครามนโปเลียนอันถือได้ว่าเป็นหมุดหมายที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์โลกในยุคดังกล่าวก็จะตรงกับปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1โดยช่วงเวลาดังกล่าวแผ่นดินยุโรปนั้นเริ่มต้นสงบสุขครับ2ชาติใหญ่ในยุโรปเริ่มต้นมีการแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองไปยังภูมิภาคอื่นๆของโลกผ่านการล่าอาณานิคมจักรวรรดิบริติชเองครับนับตั้งแต่ปลายรัชสมัยพระเจ้าจอร์จที่4พระเจ้าวิลเลียมที่4รวมถึงรัชสมัยของพระราชินีวิกตอเรียได้มีการล่าเมืองขึ้นในหลากหลายภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นแอฟริกาในเอเชียและสำคัญมากคือการเข้ายึดครองอินเดียและสถาปนาพื้นที่ที่เรียกกันว่า British Raj นอกเหนือไปจากนี้ยังมีการขยายอำนาจของตนเองไปยังพม่าก็คือ British Burma ซึ่งพม่าเองนั้นสิ้นเอกราชภายใต้พระเจ้าสีป่อและพระนางสุปยาลัตในราชวงศ์คองบองในปี1885หรือในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่4ของกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองโดยที่จักรวรรดิบริติชนั้นได้มีการผนวกเอาบริติชราชและบริติชเบอร์มาเข้าเป็นพื้นที่ที่แข็งแกร่งของจักรวรรดินิยมอังกฤษในช่วงเวลาดังกล่าวนอกเหนือไปจากนี้ทางใต้ของสยามเองก็คือมีการสถาปนาบริติชมาลายูกันด้วยในกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกันยังไม่ต้องพูดถึงการขยายอำนาจการค้าในจีนด้วยการเอาชนะสงครามฝิ่นกับจีนได้อีกด้วยขณะเดียวกันฝรั่งเศสครับในช่วงของจักรพรรดินโปเลียนที่3เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสาธารณรัฐที่3ของบ้านเขาได้มีการขยายอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆรวมถึงพื้นที่อินโดจีนมาครอบครองโดยระหว่างปี1862ได้มีการบุกรุกเข้าไปยังกัมพูชาขยายอำนาจในเวียดนามตั้งแต่ตอนเหนือคือทอนคินหรือพื้นที่อ่าวตังเกียพื้นที่เวียดนามกลางคืออาณาจักรอันนำรวมถึงโคชินชินหรืออาณาจักรเวียดนามในตอนใต้นอกเหนือไปจากนี้ยังมีการขยายอำนาจเข้าสู่พื้นที่ตอนในของภาคพื้นเข้ามาสู่ลาวและมีการสถาปนาสหภาพอินโดจีนแห่งฝรั่งเศสกันด้วยจะพบว่าในยุคดังกล่าวนั้นเอเชียตะวันออกมีเพียงแค่2ประเทศเท่านั้นที่สามารถที่จะรักษาเอกราชเอาไว้ได้นั่นก็คือญี่ปุ่นผ่านการปฏิรูปในรัชสมัยของจักรพรรดิมัตสึฮิโตะหรือรัชสมัยเมจิที่มีการพัฒนาประเทศเป็นอุตสาหกรรมรวมถึงการลงทุนกับการสร้างแสนยานุภาพทางการทหารขนาดใหญ่ก่อนที่จะกลายเป็นมหาอำนาจทางการทหารในยุคของจักรวรรดิญี่ปุ่นอีกหนึ่งประเทศที่ยังคงสามารถทำรงไว้ซึ่งเอกราชได้ก็คือสยามประเทศของพวกเรานั่นเองมองจากแผนที่ครับประเทศเพื่อนบ้านของสยามในช่วงเวลาดังกล่าวตกเป็นเมืองขึ้นของ2จักรวรรดินิยมตะวันตกไปหมดแล้วมีความหมายว่าปืน2กระบอกหันหน้าเข้าหาสยามประเทศอย่างชัดเจนและนับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามจากโลกตะวันตกโดยเคยรับสั่งว่าภัยคุกคามจากยวนพม่านั้นคงไม่มีแล้วคงจะเป็นภัยจากฝั่งตะวันตกเสียมากกว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4รัชกาลถัดมาทรงเล็งเห็นถึงความจำเป็นของการศึกษาศิลปวิทยาการความสำคัญของภาษาต่างประเทศเพื่อเตรียมในการพัฒนาสยามนั้นให้ทันสมัยพระโอรสและพระธิดาหลายพระองค์เริ่มต้นศึกษาภาษาตะวันตกกันแล้วและในปี1868พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในวัย15ชรรษาทรงครองราชสืบต่อจากพระบรมราชชนนกและเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่5แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในช่วง5ปีแรกแผ่นดินนั้นมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นผู้สำเร็จราชการจวบจนปีที่5แห่งรัชกาลจึงทรงปกครองแผ่นดินด้วยพระองค์เองสำหรับปี1868คือปีแห่งการครองราชของพระองค์ถือเป็นปีที่29ของพระราชินีวิกตอเรียและถือเป็นปีที่2ของพระจักรพรรดิมัตสึฮิโตะหรือพระจักรพรรดิเมจิของญี่ปุ่นนักประวัติศาสตร์เองพยายามที่จะเปรียบเทียบยุคสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับรัชสมัยของพระเจ้ามัตสึฮิโตะ ว่าใกล้เคียงกันมากจักรพรรดิเมจิครองราชในปี1867และสิ้นสุดรัชกาลในปี1912ในขณะที่รัชสมัยของรัชกาลที่5เริ่มต้น1ปีหลังจากยุคเมจิคือปี1868และสิ้นสุดรัชกาลในปี1910มีความหมายว่ารัชสมัยของ2พระองค์นั้นอยู่ในช่วงกรอบเวลาที่ใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากสำหรับในยุคสมัยของพระองค์พระองค์ทรงตระหนักถึงภัยคุกคามที่โลกตะวันตกนั้นล่าเมืองขึ้นจนกระทั่งประทิศชายแดนสยามทุกด้านไม่ว่าจะเป็นฝั่งตะวันออกฝั่งใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งเหนือดังนั้นความจำเป็นในการพัฒนาสยามให้มีความทันสมัยจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งพระองค์ได้ทรงยกเลิกธรรมเนียมการหมอบคลานการเริ่มต้นการแต่งกายแบบตะวันตกการเลิกทาสในปีที่24ของรัชกาลก็คือในปีคริสตศักราช1892นอกเหนือไปจากนี้พระองค์ยังทรงตระหนักถึงการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจซึ่งมิได้เป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงของสยามอย่างยิ่งเหตุการณ์สำคัญที่ไม่อาจจะละเลยไปได้คือในปีที่2ของรัชกาลในเวลาดังกล่าวพระองค์ได้ทราบว่ามกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซียหรือว่าซาเรวิชแห่งราชสำนักโรมานอฟได้เสด็จเยือนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเสด็จประทับอยู่ที่สิงคโปร์ระหว่างที่มีการเยือนเอเชียกันด้วยณเวลานั้นพระองค์ได้ส่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพไปโน้มน้าวมกุฎราชกุมารหรือซาเรวิชของโรมานอฟเพื่อที่จะให้เดินทางเยือนสยามประเทศหลังจากที่มีการเยือนสิงคโปร์แน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะณเวลาดังกล่าวอังกฤษเองมีการปล่อยข่าวลือว่าสยามประเทศนั้นมีโรคระบาดที่จะเป็นอันตรายต่อมกุฎราชกุมารของจักรวรรดิรัสเซียจึงทำให้พระองค์นั้นลังเลในการที่จะเยือนสยามประเทศและท้ายที่สุดครับโดยการโน้มน้าวของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระองค์ซาเรวิชแห่งจักรวรรดิรัสเซียจึงเสด็จเยือนกรุงรัตนโกสินทร์ในปี1890อันเป็นปีที่22ของรัชกาลและได้รับการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติถือเป็นก้าวสำคัญของการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างสยามและมหาจักรวรรดิอย่างรัสเซียซึ่งมีความสำคัญต่อการรักษาเอกราชของสยามประเทศในเวลาต่อมาสำหรับความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนซึ่งสยามประเทศนั้นถูกล้อมกรอบด้วยจักรวรรดินิยมอังกฤษและจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสทางด้านจักรวรรดินิยมอังกฤษไทยเองมีสัญญา2ฉบับในการที่จะให้สิทธิต่างๆกับอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วก็คือสนธิสัญญาเบอร์นี่และสนธิสัญญาเบาริงสำหรับกับทางฝรั่งเศสเองแล้วในปี1893ตรงกับปีที่25ของรัชกาลในสมัยนั้นสาธารณรัฐที่3ของฝรั่งเศสพยายามขยายอำนาจเข้ามาในพื้นที่อาณาเขตของสยามโดยที่พยายามขยายอำนาจมาสู่เขตเมืองขมุนซึ่งสิ่งนี้เองครับขยายไปสู่ข้อพิพาทการปักปันเขตแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงที่ณเวลานั้นข้าหลวงของเมืองขมุนซึ่งมีชื่อว่าพระยอดเมืองขวางไม่ยินยอมการปักปันเขตแดนของฝรั่งเศสที่ไม่เป็นธรรมต่อสยามจึงมีการใช้กำลังกันในเวลาทั้งกล่าวทหารสยามเสียชีวิต6นายบาดเจ็บ4นายฝั่งฝรั่งเศสมีทหารยวนเสียชีวิต11นายบาดเจ็บ3นายแต่ประเด็นคือมีทหารฝรั่งเศสนายหนึ่งถูกยิงตายไปด้วยและนั่นก็คือนายกรอสกูแรงในเวลาดังกล่าวรองกงสุลฝรั่งเศสที่หลวงพระบางที่มีชื่อว่าชองมารีออกุสปาวีกล่าวหาว่าพระยอดเมืองขวางนั้นบุกเข้าไปทำร้ายกรอสกูแรงซึ่งนอนป่วยอยู่ในที่พักและให้นำตัวพระยอดเมืองขวางนั้นไปดำเนินคดีณเวลานั้นสยามประเทศไม่ได้รับการยอมรับในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมฝรั่งต่างชาติจึงมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตดังนั้นศาลจึงใช้ในการพิพากษาพระยอดเมืองขวางจึงเป็นศาลผสม2ชาติผู้พิพากษาไทย2คนและผู้พิพากษาฝรั่งเศส2คนและนั่นก็นำไปสู่การที่พระยอดเมืองขวางต้องโทษจำคุกถึง4ปีในปีเดียวกันเกิดวิกฤตการณ์รศ112ซึ่งณเวลานั้นตรงกับปีที่25แห่งรัชกาลของพระองค์คือในปี1893ฝรั่งเศสยังคงพยายามหาข้อพิพาทด้านดินแดนมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงข้อพิพาทดินแดนฝั่งไทยและลาวโดยกล่าวหาว่าสยามนั้นรุกเข้าไปยังพื้นที่ของฝรั่งเศสที่ฝั่งลาวเรื่องนั้นพัวพันไปถึงการที่เจ้าหน้าที่กงสุลฝรั่งเศสเมืองหลวงพระบางณเวลานั้นคือมัสซีฆ่าตัวตายโดยอ้างว่าเกิดจากการข่มขู่ของเจ้าหน้าที่ทางฝ่ายสยามนำไปสู่การที่รัฐสภาฝรั่งเศสส่งเรือรบลูแตงเข้าปากแม่น้ำที่สมุทรปราการแล่นเข้าสู่พระนครในปี2435ก็คือรศ112 1893เพื่อแสดงแสนยานุภาพนอกจากนี้ยังได้มีการส่งเรือรบอีก2ลำคือคมเม่และแองกองสแตงเข้ามาสู่ปากแม่น้ำสถานการณ์ตึงเครียดทางฝ่ายสยามเองจึงได้มีการโทรเลขไปยังปารีสให้รัฐมนตรีต่างประเทศถอนกำลัง ปารีสเองได้มีโทรเลขย้อนกลับมาเพื่อขอให้ถอนกำลังแต่ชองมาคีออกุสปาวีคนนี้เลือกที่จะไม่เอาโทรเลขดังกล่าวไปให้กับเจ้าหน้าที่ประจำเรือเพื่อเป็นการทำให้ความตึงเครียดนั้นแหลมคมมากขึ้นจนกระทั่งนำไปสู่การที่สองฝ่ายนั้นปะทะกันเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสตายไป3นายปาวีใช้เหตุการณ์นี้ในการบีบบังคับให้สยามต้องจ่ายเงินค่าเสียหาย3ล้านฟรังถือเป็นเงินมหาศาลในยุคดังกล่าวรวมถึงต้องการเขตแดนไทยในช่วงฝั่งขวาคือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงแลกกับการที่ฝรั่งเศสนั้นจะยอมความในครั้งนั้นสยามประเทศเองนะเวลานั้นไม่มีทางเลือกนอกเหนือไปจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าปรับและเสียสิทธิในการเก็บภาษีในเขตจังหวัดพระตะบองศรีมราชและศรีโสพลเป็นพื้นที่ 25% ของประเทศไทยในปัจจุบันคือพื้นที่ 143,000 ตารางกิโลเมตรให้กับฝรั่งเศสส่วนจันทบุรีถูกยึดไปอยู่ในอารักขาของฝรั่งเศสจนกว่าสยามจะจ่ายค่าชดเชยครบ3ล้านฟรังนอกจากนี้ฝรั่งเศสเองยังคงต้องการขยายพื้นที่ไปยังฝั่งลาวอีกด้วยณเวลานั้นสยามประเทศได้มีการติดต่อไปยังรัฐบาลอังกฤษเพื่อขอให้ช่วยไกล่เกลี่ยเจรจาแต่รัฐบาลอังกฤษบอกแต่เพียงว่าทำได้เพียงการให้ฝรั่งเศสนั้นยุติการขยายอิทธิพลเพิ่มเติมสาเหตุหนึ่งเพราะอังกฤษเองกลัวฝรั่งเศสจะมีการขยายพื้นที่ในลาวซึ่งจะไปชนกับบริติชเบอร์มาณเวลานั้นอังกฤษเองยื่นคำขอเพิ่มเติมบอกอังกฤษพร้อมที่จะไกล่เกลี่ยกับฝรั่งเศสในระดับนั้นได้แต่สยามต้องยกพื้นที่รัฐฉานซึ่งมีคนพูดภาษาไทยได้นั้นให้กับอังกฤษเป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วยสำหรับเงิน3ล้านฟรังในเวลาดังกล่าวคือเงินที่พระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เก็บเอาไว้ในถุงแดงซึ่งพระองค์ท่านนั้นได้มาจากกำไรการค้าขายระหว่างประเทศที่พระองค์เก็บไว้ในรูปแบบของเหรียญกระสาบทองคำเม็กซิโกซึ่งณเวลานั้นเป็นสื่อกลางการทำธุรกรรมที่ได้รับการยอมรับเป็นอันมากในเวลาดังกล่าวแน่นอนว่าเหตุการณ์นี้นำมาซึ่งความโทมนัสของพระพุทธเจ้าหลวงแต่ด้วยพระขัตติยมานะนำมาที่การที่พระองค์นั้นเริ่มต้นดำเนินกุศโลบายในการถอนความเหิมเกรมของเหล่ามหาอำนาจเหล่านี้โดยเฉพาะฝรั่งเศสนั้นลงไปด้วยแน่นอนว่าการตอบโต้ด้วยการใช้แสนยานุภาพนั้นสยามประเทศคงไม่สามารถเทียบได้กับฝรั่งเศสพระองค์จึงเลือกที่จะใช้กุศโลบายทางการทูตและตัดสินพระทัยที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังยุโรปกระชับสัมพันธ์กับมิตรประเทศเดิมเช่นรัสเซียรวมถึงมิตรประเทศใหม่ๆกันด้วยเพื่อที่จะสร้างความกริ่งเกรงให้ฝรั่งเศสได้ตระหนักว่าสยามประเทศนั้นมีพันธมิตรเป็นประเทศใหญ่ในประเทศยุโรปสำหรับการวางแผนในการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปในเวลาดังกล่าวมีข้าราชบริพารชาวเบลเยียมในราชสำนักสยามก็คือโฮลองยักมินเป็นหนึ่งในผู้ถวายคำปรึกษาที่สำคัญให้กับพระองค์ด้วยสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปยังยุโรปในครั้งนั้นพระองค์ใช้เวลาทั้งสิ้น253วันเป็นเวลาประมาณ9เดือนด้วยกันสำหรับการวางแผนในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังยุโรปนั้นพระองค์ได้มีการวางแผนเอาไว้อย่างแยบยลไม่ว่าจะเป็นเส้นทางในการเสด็จพระราชดำเนินบุคคลที่จะเข้าไปพบและสิ่งเหล่านี้ก็คือพื้นฐานสำคัญในการที่สยามนั้นสามารถปกป้องเอกราชจากวันนั้นสู่วันนี
้ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears